ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων, Κύριο, Κύριο Σεραφείμ.
Συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθύρων και Αντικυθύρων. Χαίρετε. Καλή συνέχεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η δεύτερη Κυριακή των νηστειών σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μεγάλη ασκητική και θεολογική μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, και την ιερή μνήμη των φωνευθέντων στην Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα Ιεροσολύμων, Αγίων Πατέρων, τον 8ο αιώνα, και του Αγίου Νεομάρτυρος Μύρωνος από το Ηράκλειο της Κρήτης, που εμαρτύρησε το έτος 1793. Αφού την περασμένη Κυριακή της Ορθοδοξίας ετιμήθη η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία μας και οι νίκες της κατά της φοβερής αιρέσεως της οικονομαχίας πρωτίστως, αλλά και εναντίον όλων των προγενεστέρων και μεταγενεστέρων αιρέσεων και κακοδοξιών που εταλαιπώρησαν κατά καιρούς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, και προβλήθηκε ο θησαυρός, ο πνευματικός θρίαμβος της Ορθοδοξίας, της αληθείας του Χριστού, η Αγία μας Εκκλησία σήμερα στο πρόσωπο του μεγάλου αγωνιστού της Ορθοδοξίας, του προμάχου της Θείας Αληθείας Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τιμά την Ορθόδοξη πίστη, το Ορθόδοξο φρόνημα και την Ορθόδοξη ασκητική ζωή. Διαβάζουμε τα εξής στο κοντάκιο και τον οίκο του Αγίου Γρηγορίου πριν από το συναξάριο της ημέρας και της εορτής. Θα παραθέσουμε πρώτα τους ύμνους όπως έχουν και στη συνέχεια τη μετάφρασή τους στην απλή γλώσσα. Το κοντάκιο. Το της σοφίας ιερών και θείων όργανων, θεολογίας την λαμπράν συμφώνω σάλπιγγα, ανυμνούμεν σε Γρηγόριε θεωρήμων, αλλος νους νοεί το πρώτο παριστάμενος, προς αυτόν τον νουν ημών πάτερ οδήγησον, ή να κράζομεν χαίρε κήρυξ της χάριτος. Και η μετάφρασης. Εσένα που είσαι το ιερό και θείο όργανο, Άγιε Γρηγόριε, σύ ο οποίος διδάσκεις τα θεία λόγια και είσαι η λαμπρή σάλπιγγα της θεολογίας, σου ψάλουμε ύμνους και εγκόμια όλοι μαζί με μια φωνή. Αλλά σαν ένας νους ο οποίος είσαι κοντά στον πρώτο νου, δηλαδή στον Κύριο και Θεό μας, οδήγησε και τον δικό μας νου προς τον Πανάγιο Θεό, Άγιε Πάτερ, για να σου απευθύνουμε την κραυγή, να χαίρεσαι και να αγάλεσαι εσύ που είσαι ο Κήρυκας της Χάριτος του Θεού. Και ο οίκος, ο οποίος είναι σύμφωνος με τον πρώτο οίκο των χαιρετισμών της Παναγίας μας, δηλαδή προς το άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, ο οποίος λέγει τα εξής: «Άγγελος ανεφάνης επί γης των αρήτων, τα θεία της βρωτής εξαγγέλων, τες γάρ των ασωμάτων φωνές, ανθρωπίνο νοείται και σαρκή χρώμενος, εξέστησας ημάς και βοάνση θεωρήμων έπισας ταύτα. Χαίρε διού το σκότος ηλάθη, χαίρε διού το φως αντισήλθε. Χαίρε της ακτής του θεότητος άγγελε, χαίρε της κτιστής και μωράς όντως έλεγχε. Χαίρε ύψος ανεπίβατον, την θεού φύσιν υπών, χαίρε βάθος δυσθεώρητον, την ενέργειαν υπών. Χαίρε ότι την δόξαν του Θεού καλώς είπας. Χαίρε ότι τας δόξας των κακούργων εξήπας. Χαίρε φωστήρ ο δείξας των ήλιων, χαίρε κρατήρ του νέκταρος πάροχε. Χαίρε διού η αλήθεια λάμπη, χαίρε διού εσκοτίσθη το ψεύδος. Χαίρε κήρυξ της χάριτος». Και η μετάφραση του οίκου: «Άγγελος των απορρίτων του Θεού μυστηρίων, αναφάνηκες επάνω στη γη, διακηρύσσοντας στους ανθρώπους τα θεία και ουράνια, Άγιε Γρηγόριε. Διότι με τις αγγελικές φωνές, αφού χρησιμοποίησες τον ανθρώπινο νου και την σάρκα, μας έφτασες σε πνευματική έκσταση και μας έπεισες, ο θεωρήμων, να σου αναφωνούμε τα ακόλουθα. Να χαίρεσαι και να αγάλεσαι εσύ, με την παρέμβαση του οποίου απομακρύνθηκε το πνευματικό σκοτάδι. Να χαίρεσαι εσύ, δια του οποίου το φως αντικατέστησε το σκοτάδι. Να χαίρεσαι εσύ που είσαι ο άγγελος της ακτής του θεότητος. Να χαίρεσαι εσύ ο οποίος είσαι ο έλεγχος της κτιστής και επομένως μωράς φύσεως, της κτιστής χάριτος. Να χαίρεσαι εσύ που ονόμασες την φύση του Θεού ύψος άφθαστο. Να χαίρεσαι εσύ που εχαρακτήρισες την θεία ενέργεια βάθος που δύσκολα το βλέπουμε. Να χαίρεσαι εσύ ο οποίος ανήμνησες θεοφιλός τη δόξα του Θεού. Να χαίρεσαι εσύ που κατεδίκασες τις κακοδοξίες. Να χαίρεσαι εσύ που είσαι ο φωστήρας, το φωτεινό αστέρι που έδειξε στον ήλιο. Να χαίρεσαι εσύ που είσαι το δοχείο που μας δίνει το θείο νέκταρ. Να χαίρεσαι εσύ δια του οποίου λάμπει η αλήθεια. Να χαίρεσαι εσύ δια του οποίου σκοτίστηκε το ψεύδος. Χαίρε εσύ που είσαι ο κήρυκας της θείας χάριτος». Με το κοντάκιο και τον οίκο που παρουσιάσαμε σε απλή γλώσσα, φαίνεται καθαρά το πνευματικό ύψος, το θεολογικό βάθος, η ακτινοβόλος πνευματική προσωπικότητα, η θεοφώτιστη διδαχή και η χάρις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, που μεταλαμπαδεύει το θείο φως και μεταγγίζει τη θεία αλήθεια. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Το στάδιο των αρετών είναι όπτε, η βουλωμένη αθλήσε εισέλθετε, αναζωσάμενη των καλών της νηστείας. Οι γαρνομίμως αθλούντες δικαίως θεβαίνονται και αναλαβώντες την πανοπλίαν που θα βρουν το εχθρό αντιμάχη σώμεθα. Ο στίχος άρρηκτον κατέχοντες την πίστην και ως θό και περικεφαλαίων την ελεημοσύνη. Αντίμαχαίρα στην Ιστίαν ή της εκτέμνη από καρδίας όσαν κακίαν ο ποιόν ταύτα το αληθινό κομίζεται στεφάνον παρά το παμβασιλέως Χριστού εν τη μέρα της κρίσεως.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιωσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα, παρουσιάζοντας σε απλή γλώσσα το κοντάκιο και τον οίκο της σημερινής Δευτέρας Κυριακής των Νηστιών, για την μεγάλη πατερική, ασκητική και θεολογική μορφή του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, που υπήρξε ο θεμελιωτής του θεολογικού ησυχασμού και η μεγαλύτερα θεολογική προσωπικότης της ιστεροβυζαντινής περίοδου. Σύμφωνα με την σύντομη βιογραφία που παρατίθεται στον τέταρτο τόμο της Φιλοκαλίας, ο Άγιος Γρηγόριος, αφού μετανάστευσε από την πατρίδα του προς το Άγιον Όρος, ασπάστηκε την μοναχική ζωή. Σε αυτό το μοναχικό βίο, αφού υπέμεινε πολλούς ασκητικούς κόπους και ζώντας μόνος μόνο Θεό, μέσα σε άκρα ησυχία έγινε το θεοειδέστατο έσωπτρο του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή ο πνευματικός καθρέφτης της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αφού ανυψώθηκε στο μεγαλύτερο ύψος της πράξεως και της θεωρίας περισσότερο από κάθε άλλον. Και αφού φωτίστηκε πολύ στη διάνοιά του με τις θεοπτικές ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος, αφήνει στην Εκκλησία του Θεού σοφότατα και θεολογικότατα συγγράμματα σαν κάποια άλλη στήλη της Ορθοδοξίας. Τα θεοφώτιστα αυτά ιερά συγγράμματά του χαρίζουν στα αλήθεια θησαυρούς της Θείας Γνώσεως και πνευματικής σοφίας και τελειότητος σε αυτούς οι οποίοι τα μελετούν. Διότι όχι μόνο τα όσα είπαν οι παλαιότεροι Άγιοι συγκέντρωσε ο θεοπτικός και ουράνιος εκείνος νους του Αγίου Γρηγορίου, αλλά και πρόσθεσε όσα από την μακροχρόνια πνευματική του εμπειρία και τα προσωπικά του βιώματα απέκτησε. Και με τον τρόπο αυτό κατασκεύασε ένα καλλιστείο των νηπτικών, για να μην νομίζει κανένας ότι αυτά είναι γεννήματα ανθρώπινης διάνοιας, αλλά πνευματική καρπή του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Γρηγόριος είναι ο θεολόγος του ακτής του Θείου Φωτός, της ακτής του Θείας Χάριτος και Ενεργίας και της νοεράς και καρδιακής προσευχής, ένας από τους μεγαλύτερους ασκητικούς, νηπτικούς και φιλοκαλικούς πατέρες της Εκκλησίας μας. Υπεραμύνθηκε της ακρεφνούς ορθοδόξου πίστεως, ετώνωσε αρκούντος το ορθόδοξο φρόνημα και πρόβαλε την ορθόδοξη ασκητική ζωή αντικρούων τις δογματικές κακοδοξίες και τις αιρετικές αποκλίσεις του μοναχού Βαρλάμ του Καλαβρού και των λοιπόν αντιησυχαστών της Δύσεως. Εστήριξε με την ορθόδοξη δογματική και νηπτική του διδασκαλία την Ορθόδοξη Εκκλησία μας σε καιρούς χαλεπούς και την εδόξασε με την Αγία του ζωή και τους ιερούς αγώνες του. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια του γνωστού μας πλέον Αγίου Πνευματικού του Κιέβου, αημνήστου γέροντος Ευστρατείου, θα δοθούν απαντήσεις σε κέρια εκκλησιολογικά και θεολογικά ερωτήματα χριστιανών της εποχής του, που είναι και ερωτήματα των συγχρόνων χριστιανών μας. Ερώτηση πρώτη. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού? Απάντησης. Επειδή η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως. Αναλυτικότερα. Πρώτον, η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι η μία Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. Είναι το ένα και μοναδικό θεανθρώπινο σώμα του ενός και μοναδικού θεανθρώπου Ιησού, καθώς πρώτον έχει μία πίστη, διαφυλάσσει δηλαδή ανώθευτο το σύνολο των δογματικών αληθιών όπως αυτές παραδόθηκαν από τον Κύριο και τους Αποστόλους, ερμηνεύτηκαν θεόπνευστα από τους θεοφόρους πατέρες και διατυπώθηκαν αλάθητα από τις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους. Δεύτερον, έχει μία λατρεία, κέντρο της οποίας είναι η Θεία Ευχαριστία. Και τρίτον, έχει ένα διοικητικό πολίτευμα, πολίτευμα ιεραρχικό και συνοδικό. Έτσι, τόσο οι αιρετικοί, εκείνοι δηλαδή που διαστρεβλώνουν μία ή περισσότερες αλήθειες της Θείας Αποκαλύψεως, όσο και οι σχισματικοί, εκείνοι δηλαδή που προσβάλλουν το διοικητικό πολίτευμα της Εκκλησίας, θέτουν τον εαυτό τους έξω από την αληθινή Εκκλησία. Δεύτερον, η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι Αγία, επειδή Αγία είναι η κεφαλή της ο Χριστός, Άγιο το Πνεύμα που τη ζωοποιεί, Αγία η Χάρη που κατέχει και μεταδίδει στους πιστούς, Άγια τα μυστήριά της και αγιαστικός ο σκοπός της, η σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι καθολική, τοπικά αφενός, επειδή επιδιώκει να εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο και να περιλάβει ολόκληρη την ανθρωπότητα, και τροπικά αφετέρου, επειδή όπου και αν βρίσκεται στη γη κατέχει την ολότητα εκείνη που απαρτίζει την ενότητα της Εκκλησίας, δηλαδή τη μία πίστη, τη μία λατρεία και το ένα διοικητικό πολίτευμα. Επομένως, κακώς λέγεται καθολική η παπική Εκκλησία, αφού διαστρεβλώνοντας κορυφαίες δογματικές αλήθειες της πίστεως, φιλιόκβε και άλλα, εισάγοντας πολλούς νεωτερισμούς στη λατρεία και αλλοιώνοντας το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας με το παπικό πρωτείο και αλάθητο, έγινε αιρετική. Τέταρτον, η Ορθόδοξη Εκκλησία και μόνο αυτή είναι αποστολική, επειδή έχει οικοδομηθεί πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων με ακρογωνιαίο λίθο τον Ιησού Χριστό. Η αποστολικότητα πιστοποιείται εξωτερικά με τη λεγόμενη αποστολική διαδοχή, δηλαδή με την αδιάκοπη σειρά των χειροτονιών των επισκόπων από τους Αποστόλους μέχρι σήμερα, και εκφράζεται στη συνέχεια της αποστολικής διδασκαλίας. Έτσι, τόσο ο προτεσταντισμός που έχει χάσει την αποστολική διαδοχή, όσο και ο παπισμός που έχει χάσει τη συνέχεια της αποστολικής διδασκαλίας, στερούνται τα χαρακτηριστικά της αληθινής Εκκλησίας. Αυτά υπάρχουν μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ερώτηση δεύτερη. Κινδυνεύει άραγε να χαθεί η Ορθοδοξία μέσα στο πλήθος των μη ορθόδοξων ομολογιών? Απάντησης. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος. Η Ορθοδοξία είναι η ορθή ομολογία της αποκαλυμμένης από τον Κύριο πίστεως και η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία αυτή πολλές φορές στη διαδρομή της ιστορίας φάνηκε να απειλείται ή να κινδυνεύει από ετεροδιδασκαλίες και αιρέσεις που με κριτήρια ανθρώπινα ήταν πολύ ισχυρότερες από αυτήν. Εκείνες, ωστόσο, εξαφανίστηκαν, ενώ η Εκκλησία θριάμβευσε. Έτσι και στο μέλλον, κανείς και τίποτα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία. Από τον καιρό του Δαβίδ, ακόμα, είχε προφητευθεί: «Η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα». Και ο ίδιος ο Κύριος προείπε: «Θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη». Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το θεμέλιο της αλήθειας. Και από την αλήθεια, όσο υπάρχει ο κόσμος, δεν θα χαθεί ούτε ένα γιώτα ή μία οξία. Ερώτηση τρίτη. Η Εκκλησία είναι αλάθητη? Απάντηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, η μοναδική Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εφόσον αποτελεί το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού και συνεχίζει το λυτρωτικό έργο εκείνου, είναι όχι μόνο ο φορέας της χάρης του και η βέβαιη κυβωτός της σωτηρίας, αλλά και ο αλάθητος διδάσκαλος της αλήθειας, αντλώντας το κύρος και την αυθεντία της από τον αλάθητο αρχηγό της, ο οποίος της έστειλε το πνεύμα του, τον παράκλητο, για να την οδηγεί πάντοτε σε όλη την αλήθεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία στήλο και θεμέλιο της αλήθειας, και ο Άγιος Ειρηναίος γράφει: «Δεν πρέπει να αναζητάς την αλήθεια στους άλλους, αλλά να τη διδαχθείς από την Εκκλησία, στην οποία, σαν σε ευρύχωρο θησαυροφυλάκιο, οι Απόστολοι τοποθέτησαν όλα όσα είναι αληθινά». Και η τελευταία ερώτηση. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντι στους αιρετικούς, τους αλλοδόξους και τους απίστους? Απάντησης. Οι αιρετικοί, οι αλλόδοξοι και οι άπιστοι είναι, όπως όλοι μας, άνθρωποι πλασμένοι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού κατά το βιβλίο της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι και αυτοί οι αδελφοί μας. Έτσι οφείλουμε να τους αγαπάμε ολόψυχα και ειλικρινά, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου. Για το πνευματικό μας συμφέρον πάντως δεν πρέπει να συζητάμε μαζί τους για θέματα πίστεως, επειδή είναι δυνατόν εξαιτίας της θεολογικής μας άγνοιας να δηλητηριαστούμε ψυχικά από την αίρεση ή την απιστία. Για τέτοιες συζητήσεις είναι αρμόδιοι, ποιμένες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Εμείς ας προσευχόμαστε εγκάρδια και αδιάλειπτα στο Θεό για την μεταστροφή και επιστροφή τους στον σωστικό περίβολο της Εκκλησίας. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Oh.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» από το νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι τώρα μιλήσαμε με αφορμή τα θεολογικά κείμενα του Κοντακίου και του οίκου της Δευτέρας Κυριακής των νηστιών για την μεγάλη ασκητική και θεολογική μορφή του τιμωμένου σήμερα Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Ακούσαμε απόσπασμα της σύντομης βιογραφίας του Αγίου που προτάσσεται από τα ιερά κείμενά του στη Φιλοκαλία και ακόμη είδαμε και τις σοφές απαντήσεις του Αγίου Πνευματικού του Κιέβου σε κέρια εκκλησιολογικά και πνευματικά ερωτήματα χριστιανών της εποχής του που είναι και σημερινά ερωτήματα. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τρία παραδείγματα που δείχνουν την αξία, τη δύναμη και τα θαυμαστά αποτελέσματα των αγώνων του ανθρώπου και μάλιστα των πνευματικών αγώνων του χριστιανού, αφού ο τιμόμενος σήμερα Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διέπρεψε και διακρίθη σε αυτούς τους ιερούς αγώνες υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως και κατά των δεινών αιρέσεων της εποχής του. Το πρώτο παράδειγμα. Ένας βασιλιάς κάλεσε το παιδί του στο γραφείο του, επάνω στο τραπέζι τοποθέτησε το στέμα με το σπαθί του και απευθυνόμενος στον διάδοχό του είπε «Διάλεξε». Και ο διάδοχος διάλεξε. Ακούμπησε το στέμα με το σπαθί του και είπε «Το στέμα με το σπαθί μου». Το ίδιο πρέπει να λέγει κάθε χριστιανός. Το στεφάνι της νίκης δίδεται σε αυτόν που με τους αγώνες του κερδίζει τη μάχη. Και ο πιστός έχει πολλές ευκαιρίες να παλέψει με το κακό και την αμαρτία για να κερδίσει το αμαράντινο στεφάνι της δόξης. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος «Το νικόντι δώσω τον στέφανον της ζωής». Το δεύτερο παράδειγμα. Ιαπωνέζος έμπορος παρήγγειλε σε ένα ζωγράφο να του φτιάξει ένα πίνακα που να δείχνει ένα τέλειο πετινό κόκορα. Πέρασαν 3 ολόκληρα χρόνια από τότε που έκανε την παραγγελία και ο έμπορος βρέθηκε και πάλι στο εργαστήριο του ζωγράφου. Η παραγγελία του δεν ήταν ακόμη έτοιμη. «Στάσου», λέγει ο καλλιτέχνης, «και σε λίγη ώρα θα είναι έτοιμη η παραγγελία σου». Πραγματικά, με γρηγοράδα και δεξιοτεχνία έπαιξε το πινέλο ο ζωγράφος και η παραγγελία παραδίδεται. Ο έμπορος θέλησε να πληρώσει και ο καλλιτέχνης ζήτησε ένα υπέρογκο ποσό. Έκπληκτος ο έμπορος ερωτά «Για λίγη ώρα τόσα πολλά χρήματα?» Και ο ζωγράφος, δείχνοντας ένα όγκο από χαρτιά, λέγει «Φίλε μου, βλέπεις τον όγκο αυτό από χαρτιά? 3 χρόνια δούλευα για να καταλήξω εδώ». Ο πελάτης αντιλήφθηκε την δίκαιη απέτησή του και του χορήγησε ευχαρίστως το ποσό που του ζήτησε. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που ασχολούνται με τη ζωγραφιά της αρετής. Αυτό που κατορθώνει ο κάθε άνθρωπος δεν είναι αποτέλεσμα μιας στιγμής, λίγης ώρας. Αντίθετα, μάλιστα, είναι καρπός μεγάλης προσπάθειας και σκληρού αγώνα. Ναι, αυτός που κατορθώνει μια εξαίρετη πράξη, αυτός που δείχνει ανωτερότητα στην προκλητική συμπεριφορά των άλλων, αυτός που κυριαρχεί στο πάθος της εκδίκησης, αυτός που δαμάζει τη λάβα της οργής και του θυμού, αυτός που πειθαρχεί τη σάρκα, όταν επαναστατεί είναι ένας τέλειος νικητής και παρουσιάζει μια τέλεια ηρωική πράξη. Αλλά για να φτάσει μέχρι σ' αυτού χρειάστηκε προηγουμένως πολύ κόπος και πολλές θυσίες για να έχει ένα τόσο ευχάριστο αποτέλεσμα. Και το τελευταίο παράδειγμα. Ο Δημοσθένης, ο μεγάλος ρήτορας των Αθηνών, από τα μικρά του χρόνια έμεινε ορφανός. Ο ασυνείδητος κηδεμόνας του κατέφαγε την περιουσία του και ο Δημοσθένης κατέφυγε στη δικαιοσύνη. Στο δικαστήριο άκουσε κάποιο να ρητορεύει και προκάλεσε τον θαυμασμό του. Μέσα του γεννήθηκε μια δυνατή επιθυμία να γίνει ρήτορας. Όταν κάποτε επιχείρησε να μιλήσει, προκάλεσε τον γέλοτα και τους καγχασμούς των ακροατών του. Ο Δημοσθένης όμως δεν απογοητεύτηκε. Πολλές φορές πήγαινε κοντά στη θάλασσα και εκεί στους αφρούς των κυμάτων εκφωνούσε τους ρητορικούς του λόγους. Για να νικήσει τη βραδιγλωσία του κρατούσε πάντοτε στο στόμα του ένα πετραδάκι. Αυτή η άσκηση τον ανέδειξε παγκόσμιο ρήτορα και οι λόγοι του αποτελούν κλασικά αριστουργήματα. Να, αδελφέ μου, ένα παράδειγμα συγκινητικό και διδακτικό για όλους μας. Δεν βλέπεις τι θαυμάσια και υπέροχα αποτελέσματα έχει η επιμονή και η επιμέλεια? Κάθε έργο που γίνεται με περισσή φροντίδα και ιδιαίτερη επιμέλεια δεν μπορεί παρά να στεφθεί από επιτυχία. Η επιμονή και η επιμέλεια για οποιοδήποτε έργο αγαθό ευλογείται από τον Θεό. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τα όσα ακούσαμε για τον διακεκριμένο Άγιο Ιεράρχη και Φωστήρα της Ορθοδοξίας Γρηγόριο Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης τον Παλαμά, ύστερα από τις περί Ορθοδόξου Πίστεως και της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας υπέρ των οποίων αγωνίστηκε στεναρά ο Άγιος Γρηγόριος, διδαχές του Αγίου Γέροντα Ευστρατίου, και μετά από τα ωραία παραδείγματα που τονώνουν τον πνευματικό αγώνα του πιστού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να αγαπήσουμε την ορθόδοξη ασκητική ζωή της προσευχής, της ταπείνωσης, της υπακοής στο Θείο Θέλημα, της μετάνοιας και της έμπρακτης αγάπης προς το Θεό και τους συνανθρώπους μας και γενικότερα του χριστιανικού πνευματικού αγώνα. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Oh.
το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων Κύριο Κύριο Σεραφείμ.
Hello.